Aleksandar Milosavljević, pozorište u doba korone. Kako današnjem žitelju Srbije, ali i Evrope i sveta zvuči sledeći opis? Tišina nad gradom, usamljenost u bolesti, anonimnost u smrti, nestajanje kolektivnih obreda radosti i tuge, sve ove nagle prekide sa svakodnevnim običajima prati radikalna nemogućnost preduzimanja ma kakvih planova za budućnost, pošto od sada inicijativa pripada isključivo bolesti. Logično je odmah pretpostaviti da je posredi opis pandemije kojim je virus COVID-19 okupirao čovečanstvo, no ako u ovom citatu reč bolest zamenimo onom koja je tu autentično zapisana u knjizi Jacques Delimoa Strah na zapadu, dakle rečju kuga, suočavamo se s opisom Marselja kao grada smrti u vreme epidemije kuge 1720. godine. Ostavljajući po strani primere apsolutne neodgovornosti pojedinaca, istina malobrojnih, kao i posljedice panike i naglašene uznemirenosti izazvane izjavama i ponašanjem zvaničnika, istina mnogobrojnih, ovdašnji narod, barem u prvih 6 famoznih sedmica, od objavljivanja vesti o pošasti koja je i u Srbiju došla po svoje, uglavnom razumno reagovao, pa se na ulicama ili u redovima ispred apoteka i samoposluga samo u naznakama naslućivala atmosfera straha koji vodi ka užasu. Ovde dakle nismo videli da strepnja oslobođena metafizičke dimenzije strah pretvara u paniku koja razara sve odnose, pa i one porodične. Otac ne prilazi sinu, ni majka kćeri, ni brat bratu, ni sin ocu, ni prijatelj prijatelju, ni rođak rođaku manj ako ne bi zaželeo da neposredno umre sa njim, kako Delimo navodi zapis nekog kanonika koji opisuje prilike u Avignonu u doba zaraze kuge 1348. Ili kao što u Dekameronu veli Bokačo, takav je strah ispunio srca ljudi i žena zbog te nevolje da je brat napuštao brata, stric sinovca, sestra brata, a često čak i žena svoga muža, a što je još gore i gotovo neverovatno, očevi i majke izbegavahu da svoju decu obilaze i neguju kao da i nisu njihova. Naprotiv, kod nas je odnos prema pandemiji dobio i izvesnu poetsku dimenziju koja, čini se na podsvesnom planu, ukazuje na vitalističku potrebu relativizovanja tragičnih posljedica zaraze, a što detektujemo u sada široko plasiranoj parafrazi naslova poznatog Markesovog romana, pa se njegova ljubav u doba kolere transformisala u sve i svašta u doba korone. Tako svakodnevno slušamo izveštaje o raznim manifestovanjima života u doba pandemije, od druženja i zabave do održavanja kondicije i zdravlja u doba korone. U tom kontekstu se pojavio i teatar. Dakle, kako stvari stoje s pozorištem u doba korone? Na samom početku, odmah pošto smo se suočili s koronom, pozorišnici su bili zbunjeni. Šta im sada valja činiti? Da li smesta obustaviti prikazivanje predstava? Kako nastaviti s probama? Da li je uopšte moguće sprovesti socijalno distanciranje u probnim salama? Na kakav način, recimo, fingirati scenske poljupce ili scene nasilja, pa i sve druge fizičke kontakte, tako česte u predstavama u kojima retko kad akteri na pozornici između sebe komuniciraju sa bezbedne distance? Na kakav način, također u procesu proba, obezbediti prirodnost scenske radnje ako svi akteri na rukama imaju hirurške rukavice, a na licu papirne ili platnene maske? Uzgred, nije teško pretpostaviti da će sve navedeno predstavljati problem i pošto se pandemija smiri, pa i kada se stanje jednog dana u potpunosti bude stabilizovalo, jer će rukovanje i uopšte dodirivanje, scenski zagrljaji i poljupci ili scenske tuče i tada na pozornici podrazumevati povećani zdravstveni rizik. Naravno da probe i predstave više nisu dolazile u obzir, pa su teatri i pre zavođenja vanrednog stanja prekinuli sve svoje aktivnosti, a onda se za njih pojavilo spasonosno rešenje, televizija i emitovanje snimaka pozorišnih predstava. Bezmalo, sve ovdašnje televizije su u svojim programima gledalištu ponudile snimke koncerata, operskih, plesnih, ali i, što je naročito značajno, dramskih predstava. Tu se međutim pojavio problem, i to ne jedan. Prvo, Teorija medija Maršala Makluana kaže da su pozorište kao topao i televizija kao hladan medij nespojivi, da televizijski snimak po svojoj prirodi i blagodareći posredovanju tehnologije redukuje informaciju i od primaoca informacije zahteva povećani angažman, te mu prenosi znatno manje od onoga što inače dobija publika u teatarskoj sali, gledajući i doživljavajući scensku radnju iz neposredne blizine. U teatru publika predstavu vidi u njenom totalitetu, a svaki gledalac sam bira na šta će u svakom trenutku fokusirati svoju pažnju. Drugačije se koncentriše i sasvim prirodno diše stokovima scenske radnje. Uzgred, ovi razlozi su na delu i kada, mimo aktuelne pandemije, procenjujemo popularnost televizijskog emitovanja snimaka pozorišnih predstava, te konstatujemo da su oni na programu u kasnim noćnim terminima. No, situacija je bolja sa televizijskim snimcima, istina kod nas veoma retkim, koji nastaju na osnovu posebnih napora TV produkcije uz dodatni angažman reditelja, neretko i dramaturga, uz posebno organizovane probe, višednevna snimanja s nekoliko kamera, posebnim osvetljenjem i naravno bez publike. Rezultat su tada svojevrsne televizijske drame koje imaju malo veze s pozorišnim poreklom predstave. Ovde, kao izuzetak koji na paradoksalni način potvrđuje sve navedeno, treba podsjetiti na predstavu Olimp u slavu kulta tragedije Jana Fabra, odigranu pre 3 godine na Bitefu, a koju smo mogli da gledamo i u 24-časovnom direktnom televizijskom prenosu. Ovaj događaj se razlikovao od standardnih emitovanja snimaka pozorišnih predstava ne samo po sjajnoj televizijskoj realizaciji, naročito po maestralnoj režiji Miška Milojevića, nego i po maratonskom trajanju prenosa, ali i po činjenici da smo gledali složeni scenski spektakl, a on je u startu predviđao i diskontinuitet na planu gledanja u pozorišnoj sali, te posebnu vrstu interakcije koja se uspostavlja između izvođača i teatarske publike. Drugo, pozorište, barem onakvo kakvo danas znamo, nastalo je upravo iz potrebe da članovi konkretne zajednice grčkog polisa kolektivno potvrde svoju pripadnost određenim vrednostima na kojima je zajednica konstituisana. Dakle, ljudi u teatar nisu odlazili da bi nešto saznali. Sve što su tamo videli i čuli već su znali, jer je bilo bazirano na mitovima koje su u detinjstvu napamet naučili. Ne, u teatru su oni zajednički proživljavali dobro znane narative, ali sada kao kolektivni doživljaj, te su tako u amfiteatru mogli da potvrde da svi pripadaju istom društvenom i civilizacijskom kontekstu i istom vrednosnom sistemu, pa im je zato i sudbina zajednička. Naravno da se današnje pozorište po mnogo čemu razlikuje od onog antičkog iz čijih korena je izraslo, pa otuda ni njegovu prirodu i način njegovog funkcionisanja u društvenom kontekstu ne možemo odmeravati aršinima koji pripadaju antičkoj Grčkoj, ali zajedničko prisustvo gledalaca pozorišnom činu i danas je izuzetno važan elemenat teatra i njegove recepcije. Upravo u koronskim vremenima ovu istinu su mi potvrdile i 2 prijateljice, jedna glumica i rediteljka, a druga dramska spisateljica i dramaturškinja. Poslavši mi e-mailom snimke 2 predstave, obe su, svaka za sebe, konstatovale da imaju rezerve prema gledanju pozorišnog čina preko ekrana, kompjutera ili televizora, svejedno. Prva je u mailu napisala: "Evo ti snimak, mislim da je sasvim ok kvalitet. Veruj, teško gledam snimke predstava i nikada mi ne valjaju, iznutra se nešto opire." A druga je priznala da joj gledanje snimaka predstava ne odgovara jer joj nedostaje disanje publike. Iz ličnog iskustva znam da su obe u pravu. I sada dolazimo do presudnog problema televizijskog emitovanja dramskog teatra. Nevolja sa snimcima je naime u tome što je pozorište mišljeno za izvođenje uživo, kao jedinstveni susret glumca i gledaoca. Upravo taj i takav susret čini njegovu suštinu, a ona je sadržana u sveukupnom glumčevom unutrašnjem treptaju, čija frekvencija nije konstantna. Glumačka igra u teatru nije ni planirana da bude jednom za svagda zadata, definisana i uvek ista, jer još na probama, ako ne i mnogo ranije, možda baš na prvom času glume, predviđeno je da će se teatarska igra vremenom menjati, da se mora menjati i da treba da se menja, da će se u njene rezonance transformisati kako lik bude sazrevao. I to, ta igra će, da bome, zavisiti od niza spoljašnjih faktora, od aktuelnog glumčevog raspoloženja, od načina na koji je baš tog dana, svesno ili nesvesno, voljno ili ne, ušao u svoju ulogu, od jutarnjeg mamurluka ili popodnevne svađe sa ženom, detetom, s kolegom, direktorom pozorišta ili srediteljem koji je slučajno navratio upravo na ovu reprizu predstave sa garderoberom, šminkerom. No, možda će zavisiti i od zubobolje ili monotone kiše koja pada tokom celog bogovetnog dana. Sve to, a još mnogo šta drugo, naprosto je upisano ne samo u teatarsku konvenciju, nego i u samo biće pozorišta, u način na koji ono funkcioniše. I taj način nema nikakve veze s toplim ili hladnim medijima, sa sociološkim ili filozofskim smislom teatarske umetnosti, katarzom, zajedničkom energijom. Ali i tekako ima s činjenicom da mnogi glumci ne podnose da sebe gledaju na velikim i malim ekranima, da se osjećaju nelagodno na premijerama svojih filmova, jer znaju da je od svih dublova u montaži prošao baš onaj koji, makoliko bio tačan sa stanovišta koncepcije uloge, partnerske igre i rediteljeve ideje, reprezentuje samo jednu od bezbroj mogućnosti i varijanti, a samim tim poništava sve ostale koje bi isti glumac možda isprobao već sledećom prilikom na narednom izvođenju iste predstave. No film ili televizijska drama, odnosno serija, za glumca i njegov lik nemaju tu vrstu reprize. Tu nema naknadnog života, nego su kompletno bogatstvo života jednog dramskog lika i sve mogućnosti manifestovanja tog bogatstva zauvek utamničene baš tim jednim kadrom i tim jedinim glumačkim rešenjem ovekovečenim upravo u tom kadru. Opšti pozorišni zaključak glasi da predstave valja snimati prvenstveno iz dva razloga. Za povest u koju će jednog dana zavirivati pasionirani gledaoci i naročito teatrolozi, studenti glume i režije ili pozorišni kritičari, i zbog banalnog razloga uskakanja drugog glumca ili glumice u neku ulogu. Inače, ovaj drugi razlog prestaje da bude banalan svaki put kada uprava pozorišta, najčešće u podne, sazna da je neko od glumaca iz podele za predstavu koja je te večeri na repertoaru bolestan ili iz nekog drugog razloga sprečen da izađe na scenu. Kakav u ovom kontekstu može da bude smisao televizijskog emitovanja pozorišnih predstava, pa i u vremenima u kojima je COVID-19 zatvorio pozorišta? Kome znači da vidi sve one predstave koje su minulih sedmica prikazivane na mnogobrojnim TV kanalima i šta ovi snimci znače glumicama i glumcima koji su u tim predstavama igrali? Prvo čega se, naravno na temelju iskustva s NATO bombardovanjem, možemo dosetiti, tiče se prirodne potrebe čoveka da, prkoseći, potvrdi vlastitu vitalnost, da afirmiše sopstvenu želju i pokaže da je, uprkos svemu, još uvek živ, te da se, nasuprot nepovoljnim okolnostima, neće predati. Onda, 1999. godine, taj je prkos bio manifestovan prema neprijatelju od krvi i mesa, koji je sa ogromnih visina na nas bacao bombe, a ta se akcija zvala Odbrana mostova. Danas je situacija pervertirana, jer se neprijatelj, osim što je poput NATO bombardera nevidljiv, apsolutno neuhvatljiv. Stvar je sada još gora, jer je potencijalno prisutnog neprijatelja moguće identifikovati u svakom prolazniku na ulici, ali i u onima s kojima delimo dom, a to već vodi u paranoju o kakvoj svedoče zapisi iz već pomenute Delimove knjige. No, princip manifestovanja prkosa je i 1999. i danas odbranom mostova i simuliranjem održavanja redovnog kulturnog i teatarskog života zapravo isti. Ili ipak nije. Jer razlike unutar funkcionisanja ovog principa su ogromne. Previše od dve decenije smo naime mogli da budemo zajedno na mostovima, u skloništima, parkovima, kafanama, pa i u pozorištima, istina samo u prepodnevnim i ranim popodnevnim satima, pre no što sirene označe početak vazdušne uzbune. Dakle, mogli smo, nalik starim Grcima, u teatru zajednički da doživimo nešto, a to je mogla biti i katarza, ne zbog sadržaja onoga što nam glumci prikazuju, nego zbog zajedničkog iskazivanja prkosa pred divljačkim iživljavanjem neprijatelja. Sada to nije slučaj. Naprotiv, fizička bliskost ne samo da je nepoželjna, nego je strogo zabranjena. Hashtag ostani kod kuće. A McLuhan nas podsjeća da duhovna dimenzija zajedništva, koja se kod Grka nekoć realizovala kroz kolektivni doživljaj istine koju prezentuje mit, nije moguća kada poruku posreduje hladni mediji. Tada smo, 1999. godine, čak mogli u isti mah da preziremo i NATO i Miloševića, dok nam je danas zdravstveni bilten koji svakog dana popodne prezentuje krizni štab, suštinski ukinuo mogućnost uspostavljanja odnosa prema konkretnom neprijatelju, ne prema onom čijom odlukom smo utamničeni, no prema onom zbog kojeg smo u karantinu. Uzgred, da teatar može da ima lekovito, katarzično dejstvo i u uslovima pandemije, pokazuje i slučaj Lucare, gradića na severu Italije, čiji je gradonačelnik Andrea Costa doneo odluku kojom se u doba korone zabranjuje svaka vrsta zlobe, koju ovdje valja razumeti kao ono zlo iz opisa atmosfere koju su kuga i kolera stvarale u Europi od 14. do 18. stoljeća. A prekršioce, dakle one koji su uhvaćeni u nepočinstvu manifestovanja ovog rđavog i destruktivnog osjećanja, čeka iskupljenje. Jedan od oblika iskupljenja je i prinudni odlazak u lokalno pozorište. Naravno, neki naš Ilija Čvorović će, nakon vlastitog iskustva stečenog dok je u Beogradskoj operi pratio osumnjičene za špioniranje u korist inostranih protivnika ove države, na ovu vest spremno reagovati zaključkom da je kazna u Lucari odveć surova i da prevazilazi nivo pukog iskupljenja, dok će rukovodioci ovdašnjih teatara konstatovati da potez gradonačelnika iz Italije spada u red bizarnosti koje ovdje nisu primjenjive. Ipak, ohrabrujuće zvuči već i sama činjenica da je nekome, makar i u Italiji, palo na pamet da pozorište tretira kao isceljujuće sredstvo. Iako je nekadašnju odbranu mostova nesumnjivo osmislila država, teško je ustanoviti ko je inspirator sadašnjeg televizijskog emitovanja pozorišnih predstava. Ne bi predstavljalo iznenađenje da su se sami pozorišnici dosetili da na taj način, prisustvom u onome što je moguće definisati kao kulturni život u doba korone, participiraju na jedini mogući način, posredstvom televizije. A šta im je drugo ostalo? Pokazalo se, na nevolju, da im je na raspolaganju bilo najproblematičnije sredstvo kojim je danas u Srbiji pozorište u stanju da potvrdi vlastiti društveni značaj, a samim tim i važnost kulture i teatra u društvu koje je, uzgred, odavno od kulture i teatra diglo ruke. Da li ova odluka zapravo pokazuje stepen očajanja naših pozorištnika koji su se, evo, odrekli mogućnosti da, igrajući na pozornici, osete dah publike, te su tako vlastiti glumački angažman sveli na puko pojavljivanje na televiziji, ili je pak ovo samo još jedan od apsurda koje, pokazalo se mnogo puta tokom istorije, teatar tako strasno voli i od koga također je potvrdila povest zapravo živi? Odgovor možda nudi sljedeći podatak. Za 6. april je na YouTube kanalu Jugoslovenskog dramskog pozorišta bilo najavljeno emitovanje snimka Bureta Baruta Dejana Dukovskog u režiji Slobodana Unkovskog, jedne od najslavnijih predstava iz novije istorije ovog teatra. Zbog tehničkih razloga Bure Baruta nije prikazano te, no dve večeri docnije, ali je u naznačeno vreme YouTube informator pokazao da 6. aprila na početak predstave čeka više od 3000 gledalaca.
Slušali ste tekst Aleksandra Milosavljevića Pozorište u doba korone. U nastavku emisije Refleksije pročitat ćemo tekst Ivana Medenice Na ivici budućnosti, napisan povodom 54. Bitefa.
Ne treba posebno isticati, pošto je samo razumljivo da je rad na glavnom programu 54. Bitefa bio izuzetno otežan. Mesecima su trajali pregovori s kompanijama i pozorištima čije su predstave izabrane, jer niko nije mogao da predvidi u kom će se pravcu razvijati događaji povezani sa globalnom pandemijom virusa korona. Sve ljudske aktivnosti na svim delovima planete Zemlje bile su i još uvek su bitno otežane, a pojedine i onemogućene, ali se čini da nije egocentrično ili je egocentrično u meri primerenoj teatru ustvrditi da u globalno najugroženije delatnosti spada i organizacija međunarodnih pozorišnih festivala. Ona je ugrožena zbog činjenice da je sama pozorišna praksa u okolnostima nužne telesne razdvojenosti skoro onemogućena. Dodatna frustracija, a koja je imanentna međunarodnom i to svetskom festivalu, proističe iz otežanog avionskog saobraćaja, preporuka za neputovanje u neke zemlje, obaveznih karantina. Imajući ove izazove u vidu, umetničko-produkcijski tim Bitefa ne može da garantuje da će se festival i desiti u planiranom terminu od 9. do 15. septembra. To će zavisiti od pandemije, domaćih i stranih protokola o javnim okupljanjima i međunarodnom avionskom saobraćaju. Ipak i u ovakvim uslovima uspeli smo da osmislimo program iza kojeg koncepcijski i umetnički u potpunosti stojimo i koji je produkcijski održiv. Jedino što će ovo izdanje, što je sasvim logično u jednoj suštinski kontinuirano vanrednoj situaciji, biti nešto skromnije. Razlog nije samo finansijski drastično neobrazloženo smanjenje državnih subvencija za Bitef, te opšta neizvesnost u pogledu spremnosti sponzora da u ovom trenutku podržavaju umetnost, već i produkcijski šire gledano. S manjim ansamblima, većina predstava u programu 54. Bitefa nema mnogo izvođača, manji je i rizik da će se neko od njih razboleti, te gostovanje biti otkazano, a i nezavisne trupe su fleksibilnije, lakše izlaze na kraj s pandemijskim protokolima. Tim Bitefa je i druge izazove pandemije imao u vidu pri umetničkom i produkcijskom koncipiranju glavnog programa, te nadamo se dao svoj maksimum u njihovoj prevenciji. Veliki izazov je i potencijalna nemogućnost javnog okupljanja većeg broja ljudi, to jest nužnost održavanja telesne distance u gledalištu. Pošto smo morali da zbog organizacionih poteškoća odustanemo od prvobitne zamisli da i ove godine nastavimo saradnju sa Lukom Beograd, gde bismo mogli da izgradimo gledališta sa adekvatnim razmakom između sedišta, telesno odstojanje morat ćemo da ostvarimo u institucionalnim pozorištima. To znači blokiranje jednog broja sedišta i posledično smanjenje broja gledalaca, što stvara novi problem. Nažalost, ove godine neće svi zainteresovani moći da uđu na predstave i pored toga što smo upravo iz tog razloga obezbedili da svaka od njih ima nekoliko izvođenja. S telesnim odstojanjem kapaciteti sala smanjeni su za jednu polovinu ili čak za dve trećine. Pored svih otežanih okolnosti, pripreme glavnog programa 54. Bitefa zasnivale su se i na nekim srećnim okolnostima. Glavna srećna okolnost je ta što smo dramaturg festivala Filip Vujošević i ja kao njegov umetnički direktor i selektor do početka pandemije odgledali oko 35 predstava, te je uz nekoliko naknadno odgledanih snimaka predstava postojao sasvim dovoljan lekciju. Dakle, program 54. Bitefa nije trpeo zbog prekida putovanja i gledanja predstava uživo, najpouzdanijeg načina selekcije. Temelji programa postavljeni su pre više od godinu dana kada je odgledana predstava Dolina jeze. Uspeli smo drugim rečima da ostvarimo obe noseće linije, osovine festivalskog koncepta i umetničku i tematsku problematiku uz dve pomoćne, vanevropsko pozorište i nova autorska imena. Bar jednoj od ovih, a najčešće nekolikim koncepcijskim linijama, pripada svaka od izabranih predstava. A koje su one glavne, umetničke i tematske osovine 54. Bitefa? Naučnici dele istoriju naše planete na epohe koje nose imena Pleistocen, Pliocen, Miocen. Zvanično mi živimo u epohi Holocena, ali bi bolje bilo posljednjih 70.000 godina nazvati epohom Antropocena, epohom čovečanstva, jer je za tih 70 milenijuma Homo sapiens postao najvažniji činilac promjena u ekologiji naše planete. Od nastanka života na našoj planeti pre 4 milijarde godina nikada jedna vrsta nije sama menjala svetsku ekologiju. Ova vrsta čovekolikih majmuna uspela je za 70.000 godina sama da promeni svetski ekosistem radikalno i nepredvidljivo. Naš uticaj već je ravan posljedicama delovanja ledenih doba i tektonskih pomeranja. Za jedan vek mogao bi da nadmaši i posljedice onog asteroida koji je pre 65 miliona godina pobio dinosauruse. Jedan od danas planetarno najpoznatijih naučnika, izraelski istoričar Yuval Noah Harari, ovako opisuje dejstvo Homo sapiensa na planetu Zemlju, na njen globalni ekosistem. Izabrao sam Hararija kao referencu o ovoj temi ne samo zbog njegove slave, već i zato što će nas, kao što ćemo videti, predstava rađena baš po njegovim bestsellerima Sapiens, kratka istorija čovečanstva, Homo Deus, kratka istorija sutrašnjice i 21 lekcija za 21. vek uvesti u sve teme koje tretira 54. bitev. Od najvećeg globalnog problema današnjice, klimatskih promjena, uništenja ekosistema i posljedično realnog rizika od opšte kataklizme do projekcije sveta posle, sveta koji se u savremenoj teoriji naziva posthumanizam i transhumanizam. Dodatno opravdanje za ovakav problemski fokus nalazi se u činjenici da prva grupa tema, onih povezanih sa ekološkom krizom, nije samo globalnog karaktera, već i lokalnog, a s obzirom na to da je Beograd jedna od svetskih metropola koja ima ogroman problem sa zagađenjem vazduha. Također i razlog zbog kojeg bitev 2020. godine možda neće moći da se održi jeste ekološki. Pandemija koronavirusa je između ostalog i rezultat poremećaja ekosistema. Pojmove transhumanizma i posthumanizma koristim u najširem značenju, možda čak i kolokvijalnom, ne kao projekciju sveta bez ljudi, što je bila tema 52. bitefa, već sveta u kojem čovek više neće biti u centru. Iz želje da sebe maksimalno nadogradi, a na osnovu čežnje da dosegne ideale blaženosti, besmrtnosti i bogolikosti, o čemu Harari piše u Homo Deusu, čovjek je paradoksalno doveo do razgradnje ljudskog subjektiviteta. U teorijskom smislu ove pojmove shvatamo onako kako ih postavlja Kerry Wolf. Transhumanizam je intenziviranje humanističkih ideala u vidu tehnološke nadogradnje čoveka, a posthumanizam kritika takvog u osnovi i dalje antropocentričnog koncepta, a zarad ideje ravnoteže i ravnopravnosti među svim živim bićima. Imajući sve ovo u vidu, umetnička linija 54. bitefa nametnula se sama sobom. Ona se svodi na različite pojave digitalnog tela izvođača, odnosno razgradnju ljudskog subjekta izvođenja. Prema određenju Steva Dixona, digitalno telo izvođača podrazumeva virtuelno, kiborg i robot telo. Virtuelno pripada samo virtuelnom prostoru i kao takvo ono je uvek slika, reprezentacija nekog drugog tela. Kiborg je ljudsko telo s nekim mašinskim intervencijama, dok je robot u potpunosti mašinsko telo. U nekim predstavama 54. bitefa telo izvođača se dopunjuje ili čak zamenjuje dronom ili robotom, dok je u drugima ono i dalje jedno i jedinstveno, ali je putem svetlosnih i drugih efekata te robotizovanom koreografijom temeljno dekonstruisano, dehumanizovano. Kao što smo nagovestili, u celokupni tematski spektar 54. bitefa, u rasponu od uništenja globalnog ekosistema do uznemirujućih perspektiva čovečanstva, uvodi nas predstava koju smo logično postavili da bude prva u tradicionalnom danu prologa. Također smo istakli da ove i srodne teme ona tretira upravo na osnovu Hararijevih analiza, zaključaka i prognoza. Reč je o spektakularnoj ansambl predstavi ubojitog naslova 2020 hrvatskog reditelja Ivice Buljana, koju su koproducirala tri ugledna ljubljanska teatra, kulturna centra, drama Slovenskog narodnog gledališća, Mesno gledalište Ljubljansko i Cankarijev dom. Za ovakvo pozicioniranje predstave 2020 u dramaturgiji 54. bitefa postoje još dva razloga. Predstava ima elemente imerzivnog teatra te pravi kopču s prošlogodišnjim izdanjem bitefa. S obzirom na svoj naslov, svoje teme i činjenicu da je jedna od retkih velikih regionalnih predstava, a možda i evropskih, koja je stigla da se pojavi u 2020. pre početka pandemije, ona je i svojevrsni omaž, cinik bi rekao posmrtni, godini koja je temeljno potresla, ugrozila i izvesno, mada ne znano u kom obliku i obimu, izmenila naše živote i svet, uključujući tu i pozorište, i kao stvaralačku praksu i kao instituciju. Na svečanom otvaranju biće izvedena predstava Tragovi, jednog od vodećih evropskih i svetskih koreografa Vima van de Keibusa, u izvođenju njegove kompanije Ultima Vez iz Brisela. U vrlo energičnoj, duhovitoj i uzbudljivoj koreografiji s elementima i govornog pozorišta, ova predstava razvija dramaturški luk, nimalo ilustrativan, od probijanja autoputa kroz šumu te uništavanja prirode do komičnog, ali i pretećeg finala u vidu osvete prirode. Onu tematsku celinu 54. bitefa koja se svodi na problematizovanje ekoloških izazova savremene civilizacije zaokružuje predstava Pluća mladog slovenačkog reditelja Žige Divjaka, rađena po komadu savremenog engleskog dramskog pisca Duncana Macmillana u produkciji drame SNG-a iz Ljubljane. Komad o izazovima s kojim se suočavaju ljubavni parovi danas pokreće između ostalog i jedno, na prvi pogled apsurdno, čak i morbidno, ali suštinski sasvim legitimno ekološko i etičko pitanje. Da li je ispravno rađati decu u prenaseljenom svetu u kome svako biće troši dragocene zalihe kiseonika, ali i svetu u kome taj novi život očekuje ozbiljne egzistencijalne muke s mogućim tragičnim ishodom, od ekološke kataklizme preko pandemija do velike ekonomske i socijalne krize. Ova minimalistička predstava, zasnovana na sjajnoj igri dvoje mladih glumaca, predstavlja nam i novo ime slovenačke režije, a na osnovu njegovih stvaralačkih potencijala, slobodno se može reći i regionalne i evropske, Žige Divjaka, što je jedna od važnih koncepcijskih misija Bitefa. U nastavku 54. Bitefa tematski fokus se pomera sa ekoloških na srodna pitanja, na koncept posthumanizma shvaćenog u najširem smislu. U belgijskoj predstavi Opčinio sam te, mladog, ali već internacionalno afirmisanog iranskog koreografa Ehsana Hemata, robotizovana koreografija troje izvođača iz Irana, Belgije i Japana, u sadejstvu s nadzorom koji nad njima sprovodi njihov četvrti partner, dron, artikuliše jedan od glavnih problema savremenog sveta, onog u kome više ne vladaju humanističke vrednosti, medijsku i tehnološku kontrolu i manipulaciju. Ovom se predstavom u dimenzijama koje su ove godine bile realne markira još jedna bitna koncepcijska linija Bitefa, prikazivanje i afirmacija rada stvaralaca iz van evropskih i nezapadnih kultura. Noseća predstava umetničke linije 54. Bitefa, ona na kojoj je koncepcijsko osmišljavanje ovog izdanja festivala i bazirano, jeste produkcija čuvenog minhenskog Kamerspielea u saradnji s podjednako poznatom kompanijom Rimini Protokol, te u postavci Štefana Kegija, jednog od troje reditelja ovog kolektiva i ljubimca Bitefove publike. Jedini izvođač ovog solo performansa je humanoidni robot, neverovatno verna kopija stvarne osobe, pisa Tomasa Melea. Forma ovog performansa je predstava predavanje, a tema Meleovog predavanja, on robotu pozajmljuje glas, autobiografska je. Piščev bipolarni poremećaj ličnosti za koji je tipičan strah od gubitka kontrole, a to je upravo ono što Mele radi kad dozvoljava da robot govori umjesto njega, prepušta mu vlastiti subjektivitet. Ova inteligentna i duhovita predstava povezuje univerzalna pitanja posthumanizma s onima koja se odnose na suštinu pozorišta, pitanje nužnosti živog glumca na sceni, uslova, okolnosti gledalačke empatije itd. Ako i pretpostavimo da aktivnost humanoidnog robota može da u nama izazove emocionalnu reakciju kao da je reč o ljudskom biću, postavlja se pitanje da li i kako funkcioniše drugi pravac međuzavisnosti na relaciji publika i izvođači, odnosno da li i kako gledalačke reakcije mogu da utiču na samo izvođenje. Tu međuzavisnost Erika Fischer-Lichte određuje kao autopoetičku povratnu spregu. Vrhunac i umetničke i tematske linije ovog Bitefa, te tako i projekat primeren završnici festivala, jeste francuska predstava, instalacija Flash, reditelja Franka Vigrua. Ona nema fabulu, potpuno je apstraktna, te se svodi na vizuelno-atmosfersku instalaciju s dvoje plesača čija su tela, njihov ljudski identitet, radikalno dekonstruisani kostimom, svetlom, dimnim efektima i drugim scenskim sredstvima. Za sam kraj festivala ostavili smo jedinog domaćeg predstavnika na 54. Bitefu, predstavu Living Room Beogradskog dramskog pozorišta koju po vlastitom predlošku, konceptu, postavlja mladi publicisti Bitefa dobro poznati nemački reditelj Ersan Montag. Kao i prethodna prva predstava iz svojevrsne trilogije i projekat Living Room se koncepcijski zasniva na likovno-raskošnoj i znakovno-preciznoj scenografskoj slici jednog specifičnog, zatvorenog sveta koji nastanjuju usamljene, otuđene egzistencije. Ova lirska meditacija o vremenu, prolaznosti i usamljenosti jeste autentični doprinos jednoj od problemskih linija 54. Bitefa, konkretno viziji posthumanog sveta. Izbor ove predstave, čija će premijera biti upravo na Bitefu, ima još jedno obrazloženje. Njime se podržavaju savremene bitefovske tendencije u domaćem teatru, što je od samog početka festivala bila jedna od njegovih misija. Ne treba podsjećati da je Montaga, kako i sam izjavljuje, u međunarodnim krugovima otkrio upravo Bitef, na čijem je 51. izdanju imao čak dve predstave. To je bio njegov prvi nastup van nemačkog govornog područja, dok je danas zvezda u usponu evropskog pozorišta. Na tematskom planu ovaj se Bitef fokusira na distopijske perspektive čovečanstva, što je prevashodno, ali ne i isključivo uslovljeno urušavanjem globalne ekološke ravnoteže, iz čega je proizašla i aktuelna pandemija, dok na umetničkom planu eksperimentiše s mogućnostima izvođenja u čijem središtu ne bi nužno bio ljudski akter. Na obe ove koncepcijske ravni 54. Bitef je dakle naglašeno okrenut budućnosti i na obe nagoveštava nove stvarnosti, uključujući i pozorišnu, koje možda neće biti antropocentrične. Da li se takve budućnosti treba plašiti ili joj se, priželjkujući povratak ravnoteže u prirodi, treba radovati, to je pitanje za sad bez odgovora. Ovakva budućnost više nije futuristička projekcija, ona je tu, samo što u nju nismo uskočili ili se u nju strmoglavili, jer ko zna da li ona išta dobro donosi i da li treba da donese Homo sapiensu. Stojimo na njenoj ivici kao što se stoji na ivici ambisa. Bitef, Anno Domini 2020 ili na ivici budućnosti.